Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavinić. Nedopustivi izjave mržnje poslanika Vojislava Šešelja saopštila zaštitnica Brankica Janković. Demokrate zatražili impeachment Donalda Trumpa. Vojska Srbije i KFOR na Kosovu biće u kontaktu, saopštili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i načelnik NATO snaga u Evropi general Wolters. Pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija i 5 civila poginuli u napadu u Sudanu. U Srbiji sutra sunčano do 29 stepeni. U nastavku emisije čućete i nadaju li se Beograđani metrou nakon posete francuskog predsjednika Emanuela Macrona iz Pariza, čiji stanovnici se podzemnom železnicom voze već 119 godina.
Više puta sam čuo to obećanje da će da krene, sad bih zaista voleo da nešto konkretno se uradi.
Bez obzira kad, ali to je jedan veliki korak napred.
Kao i šta o filozofiji Palanke Radomira Konstantinovića danas kaže profesor Gojko Tešić.
Svaka rečenica iz ove kultne knjige danas u Srbiji ozvanja, rekao je Tešić.
Dok budemo išli paralelnim šinama, nema sreće da je erupcija mržnje između dve strane do te mere.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Brankica Janković, poverenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti, izjavila je da su nedopustive mizogine, seksističke i uvredljive komentari narodnog poslanika Vojislava Šešelja i njegove izjave novinarki lista Danas Snežani Čongradin i pozvala nadležne da hitno utvrde i ko stoji za napada na urednicu portala kolubarske.rs Dariju Ranković. Zakonom su zabranjeni diskriminatorni stavovi, a posebno kada su u pitanju narodni poslanici ili drugi nosioci javne funkcije, saopštila je Janković i zatražila da nadležni hitno utvrde ko stoji iza uvreda Dari Ranković. U verbalnom napadu poslanika Vojislava Šešelja u Skupštini Srbije na novinarku lista Danas Snežanu Čongradin ima elemenata krivičnog dela rasne i druge diskriminacije, zbog kog bi tužilaštvo trebalo da reaguje po službenoj dužnosti, rekao je za Radio Slobodna Evropa advokat Veljko Milić.
Javno tužilaštvo ima pravo da goni krivična dela i po službenoj dužnosti, tako da čim javni tužilac sazna da je izvršeno neko krivično delo, može da preduzme krivično gonjenje.
Rekao je novosadski advokat Veljko Milić. Predsjednica Skupštine Maja Gojković zbog nereagovanja na govor kojim se ruši dostojanstvo Skupštine i širi mržnja može samo politički da odgovara, kaže Milić.
Sankcija bi neka mogla biti razrešenje predsjednika Narodne Skupštine za koje je potrebna inicijativa od najmanje 30 poslanika za razrešenje i onda nadpolovična većina od ukupnog broja poslanika i za konačno razrešenje predsjednika Narodne skupštine, što u ovom trenutku mislim da je nemoguće.
Šešelj je uz lične uvrede na račun izgleda novinarke liste Danas izjavio da bi je poslao 20 godina na robiju zato što je u reportaži iz Potočara napisala da je novinarka u državi koja je počinila genocid i koja ni dan danas ne da se nije suočila sa tim, već je celokupno društvo u načelu sve dalje od tog procesa. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević je odbio da komentariše napad Vojislava Šešelja na novinarku liste Danas.
Ne pratim šta rade druge poslaničke grupe i da nisam u tom trenutku bio u sali. Ono što je na nama jeste da zastupamo stavove poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i vladajuće koalicije. Dakle, gospodin Šešelj je dobio poverenje građana na izborima. Njegovo je legitimno pravo da zastupa politiku svoje stranke na način kako on to smatra da treba.
I ne interesuje vas šta drugi poslanici rade u sali?
Ne da me ne interesuje, nego svako snosi odgovornost za svoj rad.
Poslanik Demokratske stranke Goran Ćirić kaže da su bez sankcija prolazila verbalna nasilja, čija su meta bila između ostalih poslanici Aleksandra Jerkov, Tomislav Žigmanov, Gordana Čomić, Sandra Rašković Ivić.
Zbog nasilja u parlamentu, vladajuće većine, a i takozvanih opozicionih poslanika kakvi je Vojislav Šešelj, smo mi i napustili Skupštinu sa zahtevima da ta najvažnija institucija u Republici Srbiji postane dostojna svog imena.
Skupštinu Srbije deo opozicionih poslanika bojkotuje od februara ove godine. Između ostalih zahteva je i smena predsjednice parlamenta Maje Gojković. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Gojko Rajičević, glavni urednik internet stranice InfoRes, neće se odazvati pozivu policije na saslušanje, objavio je taj podgorički portal. Poziv za saslušanje, kako je saopšteno iz te redakcije, došao je nakon što je tužilaštvo pokrenulo istragu o audio snimcima razgovora Milana Roćena, savjetnika Mila Đukanovića, predsjednika Crne Gore, dok je bio ambasador u Moskvi pre više od 10 godina, a koje skoro mjesec dana objavljuje InfoRes. Mirovne snage na Kosovu i Metohiji pod vođstvom NATO-a garant su bezbednosti srpskog naroda na Kosovu, izjavio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, u razgovoru sa Todom Voltersom, vrhovnim komandantom NATO snaga za Evropu, a saopštio njegov kabinet. Na sastanku u Beogradu Vučić je od Voltersa zatražio da načelnik Generalštaba Vojske Srbije može da stupi u kontakt sa komandantom KFOR-a. General Wolters prihvatio je da u svakom trenutku bez odlaganja postoji mogućnost međusobne komunikacije, jer je to važno za očuvanje stabilnosti u regionu, navedeno u saopštenju. Pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija i 5 civila poginuli su prilikom napada na mirovnjake na pijaci na granici Sudana i Južnog Sudana, saopštile su Ujedinjene nacije. Ubijeni mirovnjak je iz Etiopije, a još jedan pripadnik snaga UN ranjen je kada su nepoznati ljudi otvorili vatru na patrolu u mestu Abjeji. Vojska i prodemokratski pokret potpisali su danas u Kartumu političku deklaraciju, deo sporazuma o podjeli vlasti kojem bi trebalo da se okonča kriza u Sudanu. To je ključni korak u tranziciji ove zemlje posle višemesečnih uličnih protesta u kojima je vojska u aprilu svrgla Omara al-Bashira i preuzela vlast. Ovo je istorijski trenutak, rekao je Mohamed Dagalo, zamjenik šefa sudanskog vladajućeg vojnog savjeta. Drugi dokument, ustavna deklaracija, trebalo bi da bude potpisana za nekoliko dana. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se osuđuju, kako se navodi, rasistički komentari Donalda Trumpa, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, od 4 članice kongresa iz manjinskih zajednica. Trump nije odustao od svojih stavova, poručivši da kongresmeni koji nisu zadovoljni Amerikom mogu da odu, pripremio Dragan Štavljanin.
U rezoluciji se navodi da je imigracija odredila svaku etapu američke istorije. Svi Amerikanci, osim potomaka starosedelaca i porobljenih Afroamerikanaca, jesu imigranti ili potomci imigranata. U tekstu se dodaje da patriotizam nije definisan rasom ili etnicitetom, već privrženošću ustavnim idealima jednakosti, slobode, uključivanja i demokratije. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi je rekla da su komentari iz Bele kuće sramni, odvratni i rasistički. Svaki član ove institucije, demokrata i republikanac, treba da nam se pridruži u osudi predsjednikovih rasističkih tvitova, kazala je Pelosi. Republikanci su je optužili da je otišla predaleko u svojim komentarima te je prekršila pravila debate. Lider republikanske manjine u predstavničkom domu Kevin McCarthy je kritikovao demokrate zbog komentara kojima je, kako je istakao, narušen red i pristojnost, te da je ovo dan o kojem će istoričari pisati. Pojedini republikanci, poput Toma McClintocka, branili su Trumpove tvitove i ističući da je predsjednik komentarisao patriotizam 4 tamnopute kongresmenke, a ne njihovu rasu. Lider republikanske većine u Senatu Mitch McConnell je kazao da svi treba da ublaže retoriku. Predsjednik nije rasista i smatram da ton svega ovoga nije dobar za zemlju, kazao je McConnell. Istovremeno demokratski kongresmen Al Green je zatražio glasanje o smjeni, odnosno impeachmentu predsjednika. Trump je nakon debate u predstavničkom domu napisao na Twitteru: "Veoma je dobro vidjeti kako je Republikanska partija danas bila ujedinjena oko mojih izjava o 4 demokratske kongresmenke. Ako zaista želite da ih pročitate, pogledajte kakve su strašne stvari one izjavile u našoj zemlji, Izraelu i još mnogo čemu", kazao je američki predsjednik. Trump je od nedelje više puta napadao 4 članice predstavničkog doma iz redova demokratske stranke, Ilhan Omar, Aleksandriju Ocasio-Cortez, Janu Presley i Rashidu Tlaib, koje nisu belkinje, a one su meta Trumpovih kritika jer se zalažu za progresivnu demokratiju i oslanjaju se na politiku levice. "Nikada nećemo biti socijalistička ili komunistička zemlja", poručio im je Trump, dodajući da treba da napuste SAD ako nisu zadovoljne, te da pomognu u sređivanju stanja u potpuno opustošenim i kriminalom zaraženim mestima odakle su došle. 4 kongresmenke su u ponedeljak ocenile Trumpove komentare kao skretanje pažnje, pozivajući građane da se fokusiraju na politiku predsjednika SAD, a ne na njegove reči. Trumpu je nakon posljednjih komentara porasla podrška među republikancima za 5%, ali je pala među demokratskim i nezavisnim biračima, pokazuje istraživanje Reutersa i Ipsosa.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tokio i Seul ušli su u trgovinski spor koji preti globalnoj ekonomiji i bezbednosti, pošto je Japan uveo ograničenja izvoza materijala u Južnu Koreju koji su ključni za industriju visoke tehnologije, navodeći zabrinutost za nacionalnu bezbednost, pišu svetski mediji. Zvanično Japan je zabrinut u vezi sa tehnološkim izvozom u Južnu Koreju, dok nezvanično drugi svetski rat i dalje baca ružnu senku, ocenjuje Foreign Policy. Većina stručnjaka ukazuje časopis veruje da se rat u tehnološkoj trgovini tiče južnokorejskog gneva zbog prisilnog rada u vreme japanske okupacije i onim što mnogi u Južnoj Koreji vide kao nespremnost Japana da potpuno prizna ratne aktivnosti u zemlji i da se iskupi. Nastavak trgovinskog spora mogao bi dodatno da podrije ekonomske odnose dve zemlje, ali i da omete globalnu industriju pametnih telefona baš uoči dugo očekivanog izlaska telefona pete generacije, piše Foreign Policy. Čini se da je neposredni okidač trgovinskog rata sudska presuda u Južnoj Koreji krajem prošle godine da najveći japanski proizvođač čelika Nippon Steel zbog prisilnog rada preživelim Južnokorejcima treba da isplati naknade u vrednosti od $89,000. U sličnom slučaju prošle godine presuđeno je protiv Mitsubishi-a, dok se na nižim sudovima razmatraju slučajevi protiv desetine drugih japanskih firmi. Japan tvrdi da je pitanje naknada rešeno sporazumom iz 1965. kojim su uspostavljeni diplomatski odnosi, ali južnokorejski sudovi smatraju da taj sporazum ne pokriva pojedinačne zahteve. Japan i Južna Koreja su veliki izvoznici proizvoda poput čipova i pametnih telefona i eskalacija njihovog trgovinskog spora mogla bi biti loša vest za globalnu tehnološku industriju, kao i za potrošače koji bi na kraju mogli da plaćaju veću cenu, ocenjuje američka televizija CNBC. Godinama su vlade nerado koristili izuzeća pošto je ideja nacionalne bezbednosti otvorena za interpretacije, što može dovesti do zloupotreba, ali dodaje New York Times izgleda da japanski premijer Shinzo Abe koristi uputstva iz Trumpove knjige, pretvarajući trgovinu u batinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Skupština Republike Srpske održat će sednicu o inicijativi Milorada Dodika, predsedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, da se ne pokrene spor BiH protiv Hrvatske zbog izgradnje Pelješkog mosta. Za odluku o pokretanju spora sa Hrvatskom glasala su utorak ostala dva člana predsjedništva, Željko Komšić i Šefik Džaferović, i ona je u formalnom smislu usvojena. Ako Dodikova inicijativa dobije dvotrećinsku podršku parlamenta Republike Srpske, javlja FENA, odluka predsjedništva BiH biće nevažeća. Najmanje 5000 identifikovanih počinilaca ratnih zločina na području Bosne i Hercegovine još nije procesuirano i ako se tako nastavi, pravosuđu će biti potrebna bar decenija da ih sve završi, rekao je Bruce Berton, šef misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini za Sarajevski list oslobođenje. On je rekao da stopa osuđujućih presuda u predmetima ratnih zločina na sudu BiH opada alarmantnom brzinom, što je uglavnom posljedica nekvalitetnih istraga i optužnica koje podiže tužilaštvo BiH, prenela je agencija HINA.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nedopustive izjave mržnje poslanika Vojislava Šešelja saopštila poverenica Brankica Janković. Vojska Srbije i KFOR biće u kontaktu, izjavio komandant NATO u Evropi general Wolters. Demokrate zatražili impeachment Donalda Trumpa. Pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija i 5 civila poginuli u napadu u Sudanu. U Srbiji sutra sunčano do 29 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta o filozofiji Palanke Radomira Konstantinovića danas kaže profesor Gojko Tešić.
Svaka rečenica iz ove kultne knjige danas u Srbiji ozvanja, rekao je Tešić.
Dok budemo išli paralelnim šinama, nema sreće da je erupcija mržnje između dve strane do te mere.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potpisivanje izjave o namerama za izgradnju beogradskog metroa između vlada Francuske i Srbije i grada Beograda propraćeno je naslovima Stiže metro, ali i upozorenjima nezavisnih tela da zakon o javnim nabavkama i zakon o javno-privatnom partnerstvu Republike Srbije predviđaju obavezne tendere za dobijanje javnog posla. Stanovnici glavnog grada Srbije, koji je zbog rekonstrukcija po ideji aktuelne gradske vlasti danas u svakodnevnim saobraćenim gužvama, imaju sve manje nade da će dočekati podzemnu železnicu. Prilog Ognjena Zorića.
Imam 30 godina, više puta sam čuo ta obećanja da će da krene gradnja metroa, a sad bih zaista voleo da posle ove posete Makronovi nešto konkretno se uradi po tom pitanju.
Rekao nam je Nenad iz Beograda dok čeka autobus na jednom stajalištu u centru grada. Obećanja o izgradnji metroa tokom godina išla su dotle da su se u februaru 2018. na primer, kandidati za odbornike za Skupštinu grada Beograda na listi Srpske napredne stranke pred tadašnje lokalne izbore i provozali autobusom, trasom prve linije. Uz overavanja da će gradnja početi već 2020. deljene su i karte za nepostojeći metro.
Mislim da je Beograd jedini više milijonski grad na ovim prostorima da nema metro.
Kaže naš sagovornik Nenad koji deli uverenje većine građana Beograda da je za saobraćajne gužve i prepun gradski prevoz upravo metro jedino rešenje. U okviru posete francuskog predsjednika Emanuela Makrona Srbiji potpisana je izjava o namerama o projektu metroa između vlada Srbije i Francuske i grada Beograda. Ovim dokumentom, kako je saopštilo Ministarstvo financija, potvrđuje se da je Francuska strateški partner za realizaciju projekta metroa. Nikada nismo bili bliže realizaciji našeg višedecenijskog sna, saopšteno je iz tog ministarstva.
Bez obzira kad, ali to je jedan veliki korak napred.
Rekla nam je Beograđanka Vesna Stefanović. Sporazum o strateškom partnerstvu i saradnji potpisan je sa vladom Republike Francuske još 2011. a izjave o namerama o projektu Beogradskog metroa odmah nakon toga, kao i 2014. navelo je Ministarstvo financija. Njima se predviđa posebno finansiranje u vidu donacije vlade Francuske i realizacija prethodnih studija o izvodljivosti, koje je francusko inženjersko-projektantsko preduzeće dostavilo u maju ove godine. Prema ovoj studiji, koju je pripremila kompanija Ežis, izgradnja prve linije metroa, prema prvim procenama, koštaće 1,8 milijardi evra, dok će druga linija iznositi 2,2 milijarde. Transparentno Srbija, nevladina organizacija koja se bavi problemom korupcije, saopštila je međutim da se iz dosadašnje priče o izgradnji Beogradskog metroa može zaključiti da će u posao biti uključene firme iz Kine i Francuske, da još uvek nije poznat izvor finansiranja i da neće biti primenjene odredbe Zakona o javnim nabavkama i Zakona o javno-privatnom partnerstvu.
Ono što je ovde slično sa drugim velikim infrastrukturnim projektima koji se u poslednje vreme rade po Srbiji, jeste odsustvo bilo kakvog nadmetanja za dobijanje posla.
Rekao nam je programski direktor transparentnosti Nemanja Nenadić.
Sve se praktično unapred saopštava informacije o tome ko će da posao radi.
Prva trasa metroa, čiju izgradnju obećava aktualna vlast, bila bi od prigradskog naselja Mirjevo do Makiškog polja, gde je gradnja stambenog naselja tek najavljena. Prema planu, ova linija bi trebalo da se ukršta sa još jednom, od Ustaničke ulice do Zemuna, a koja bi se gradila nešto kasnije, kao i sa četiri linije BG voza. Arhitekta i konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se metro, njegova gradnja i proširenje planiraju na osnovu postojeće naseljenosti grada, odnosno da bi cilj trebalo da bude povezivanje dve tačke koje imaju dovoljno visoku gustinu naseljenosti. Uzimajući to u obzir, za najavljenu trasu kaže:
u slučaju da vi imate metro koji ide sa Dunava na Savu, sa Livade na Livadu, praktično vi nemate dovoljno potencijalnih putnika na toj liniji. Moram vas podsjetiti da smo početkom 70. godina imali vrlo jasno definisan plan 3 linije metroa koje bi se ukrštale u samom centru grada, dakle ispod Terazija.
Inače, Beogradski metro tema je već decenijama, a prema onome što su pisali mediji u Srbiji, prvi put se pominje još davne 1958. godine, kada se nameravalo da prolazi ispod Kalemegdana, Terazija, Slavije i Čubure. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Prema podacima o javnim železnicama u svetu, metro u Londonu postoji od 1863. godine, u Budimpešti u Mađarskoj od 1896. u Parizu od 1900. godine, u Berlinu od 1902. u Njujorku od 1904. u Moskvi od 1935. u Stokholmu od 1950. u Rimu od 1955. u Lisabonu od 1959. u Pragu od 1974. u Beču od 1978. 1968. Bukureštu 79. Sofiji 98. i u Atini od 2000. Danas je 2019. godina, prema zvaničnom stanju, osim metroa, Beograd u pojedinim delovima grada nema kanalizaciju, kao ni fabriku za prečišćavanje vode, pa se vodeni otpad i fekalije izručuju u reke Dunav i Savu.
Ukupna robna razmena Srbije i Francuske u prvih pet meseci 2019. bila je 498,9 miliona evra, što je za 13,7% više u odnosu na isti period prošle godine. Podaci su Privredne komore Srbije saopšteni uoči posete predsednika Francuske Emanuela Makrona Srbiji. Srbija više uvozi iz Francuske nego što svoju robu plasira na francusko tržište. Konkretno, do kraja maja ove godine ukupan izvoz robe iz Srbije iznosio je 194,2 miliona evra, a uvezena roba bila je u vrednosti od 304,7. Srbija iz Francuske najviše uvozi lekove, automobile, kozmetiku, dok u tu zemlju izvozi uglavnom automobilske gume, smrznute maline, propen. Opšte gledano, trgovinska razmena sa Francuskom je, tvrde u Privrednoj komori Srbije, poslednjih godina u porastu. Isto važi i za investicije. U Srbiji trenutno posluju 392 firme sa većinskim francuskim kapitalom, a od početka 2019. osnovano je 13 novih kompanija. Gledano za duži vremenski period, prema podacima Narodne banke Srbije, Francuska se nalazi na petom mestu liste država najvećih ulagača u Srbiju. Iz nje je u periodu od 2010. do 2018. godine u Srbiju ušlo 1,5 milijardi evra. Shodno upravo potpisanoj izjavi, izgradnja metroa u Beogradu mogla bi u budućnosti biti najveća investicija u Srbiji. Više podataka o ekonomskoj saradnji Srbije i Francuske potražite na slobodnaevropa.org.
Ovogodišnja sezona događanja u dvorištu Gradske biblioteke u Valjevu počela je panelom o knjizi Filozofija Palanke pisca i filozofa Radomira Konstantinovića. Sa tribine o kapitalnom delu, koje je i posle pet decenija predmet intelektualnih rasprava, izveštava Milena Kuzmanović.
Priča o Palanci nije priča o provinciji, to je priča o Palanci duha. Reč Palanka potiče od francuske reči palank, što znači ograđen, zatvoren prostor, rekao je profesor dr. Gojko Tešić.
Dakle, ako bismo pošli od tog određenja šta Palanka jeste, onda bi u našoj kulturi, u našoj sredini uopšte Beograd bio i Beograd jeste najveća palanka. Iz prostog razloga što je manifestacija isključivosti i mržnje zapravo najradikalnija u toj sredini.
Ako iko dobro iščitao istoriju ideja, istoriju političke misli na prostoru srpske kulture, onda je to svakako Radovan Konstantinović, poručuje profesor Tešić.
Mi se suočavamo s jednom činjenicom da je on jedini u ovoj kulturi napisao istoriju modernog srpskog pesništva. I istoriju onog što je takozvano tradicionalističko pesništvo. Dakle, nije tu uradio ni jedan istoričar književnosti i usuđujem se da niko ovaj poduhvat neće ponoviti. To iščitavanje je rezultiralo ili donelo filosofiju ovaj palanke.
Delo Radomira Konstantinovića, Filosofija palanke, prevazilazi jednostrani ideološke poglede tog vremena i nastoji da ih sagleda u svojoj sveobuhvatnosti. To mnogi nisu mogli ili hteli da prihvate, pa je Konstantinović bio na udaru kritika koje su dolazile i sa leve i sa desne strane, rekao je profesor Tešić.
Ako pažljivo iščitate i intelektualno, odgovorno i pošteno ono što je kritička misao prvoša Slankamenca, Vladimira Vujića, Dimitrija Najdanovića, Svetislava Stefanovića i tako dalje. S jedne strane, i ako iščitate ono što je takozvana levičarska tradicija unutar te iste kulture, onda vi vidite dve sredine ili zapravo dva intelektualna prostora koji se stalno sudaraju. I to je dan danas ostalo na sceni.
Konstantinović imao tu privilegiju da živi u vremenu u kome je status slobodnog intelektualca bio moguć, jer danas je svako intelektualno zanimanje svedeno na puko bibliometrijsko bodovanje, rekao je na tribini Predrag Šarčević, glavni odgovorni urednik trećeg programa Radio Beograda, na kome je 60. godina Konstantinović iščitavao neobjavljene spise iz Filosofije palanke.
Poslednjim velikim neinstitucionalizovanim intelektualcem koji je mogao da deluje u jednom vremenu koje Opet s druge strane, je li nije bilo ni malo palanačko, budući da je verovatno uz mnoga odricanja i žrtvovanja lična omogućavalo jednu poziciju autonomne stvaralačke ličnosti za koju danas više niko nema prilike da pokuša da se izbori.
Srbija se danas nalazi u jednom jako delikatnom trenutku, zato što je duh Palanke okupirao čitav prostor. Svaka rečenica iz ove kultne knjige danas u Srbiji ozvanja. Nažalost, ne samo u Srbiji, rekao je Tešić.
Dakle, dok budemo išli paralelnim zapravo tračnicama ili šinama, onda tu nema sreće nikad, niti u ovom trenutku gde je ta erupcija mržnje između te dve strane do te mere otišla nekontrolisano.
Profesor dr. Gojko Tešić je urednik i sabranih dela Radomira Konstantinovića, koja će se pojaviti pod okriljem izdavačke kuće Stanislav Vinarevi Šapca. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Jestiva knjiga od Pirinča iz Kine, knjiga iz Nepala za molitvu, knjiga iz Tajlanda od slonovog izmeta i još 100.000 drugih čine kolekciju Beogradskog muzeja knjige i putovanja. Porodica Lazić ove knjige sakuplja već dva veka, a njihova kolekcija dostupna je posetiocima, pripremila Sonja Gočanin.
Direktor muzeja knjige i putovanja Viktor Lazić kaže da su u kolekciji ovog muzeja knjige iz celog sveta koje je sakupio na svojim putovanjima.
Obišao sam nekih stotinak zemalja na 6 kontinenta, 12 godina sam proveo putujući po svetu i svake zemlje sam vukao, nabavljao, molio, kupovao knjige.
Broj knjiga sa Viktorovih putovanja dostižu i 200.000 naslova, kaže Lazić. Potragu za knjigama, kako navodi, nekada prate i neočekivane situacije.
Događalo se da recimo zbog knjiga ostanem potpuno bez para i moram da noćim na ulici. Jedna od takvih knjiga je knjiga Na što pišemo od bambusa iz Kine. To sam kupio u jednom manastiru blizu Šangaja i onda kada sam došao u Šangaj nisam imao za hotel.
Osim knjiga i predmeta koje Viktor sakupio, na isto mestu smešten je i Muzej srpske književnosti, kao i zbirka minijaturnih knjiga. Viktorovi preci, prema njegovim rečima, sakupljuju knjige već dva veka, a prvu biblioteku otvorili su u 19. veku. Vremenom knjige se menjaju, ali ne i porodična tradicija.
Kako god da je pojavni oblik knjige, dokle god je to u funkciji znanja, to je dobro. I ja nemam nikakav strah ni za tu fizičku knjigu kakvu smo mi klasičnu, kakvu smo mu navikli, ali nemam strah ni za buduće knjige koje će možda biti elektronske, na dugme, na misao, na ne znam, na koji god oblik. Dokle god mi dobijamo znanje, dokle god čuvamo znanje za sljedeće generacije, knjiga je knjiga.
Muzej knjige i putovanja, koje je istovremeno i biblioteka, finansira porodica Lazić i drugi ljubitelji knjiga okupljeni u udruženju Adligat. Među osnivačima ovog udruženja su poznata imena, poput pisaca Milovana Danojlića, Filipa Davida, pesnika Ljubivoja Ršumovića i drugih. Cela zbirka ima, prema rečima Lazića, oko milion naslova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Nedopustive izjave mržnje poslanika Vojislava Šešelja, saopštila poverenica Srbije Brankica Janković. Vojska Srbije i KFOR biće u kontaktu, izjavio komandant NATO u Evropi general Wolters. Demokrati zatražili impeachment Donalda Trumpa. Pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija i 5 civila poginuli u napadu u Sudanu. U Srbiji sutra sunčano do 29 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.